Kopi terus demokrasi terdakti kopi filano Ethiopia debina Ethiopian kumkaraja dan filano hagiati kopau jert partile murni suamu namunur rahida guia filano kat waringan lek abaniti degar total lenur adorsi sujiran ije cun dubba cujiran kopi filano terdakt one party nano party murni tu nano tigrahimat tevi tevi mutum masan itimna jalan kopes.
Bulcisa nano tigrahi kes sakan nensos one party le murki tota. Rakkoon raga'aa jiruu fi paartii TPLF yookaan adda bilisummaa Tigraay himataa jiru. Paartii Demokiraatawaa Tigraayiif dura ta'aa akka ta'an Dr. Aragaawi Barhee akka jedhanitti.
Yeroo akka maraaf kazii ka mahalaa dorsistoo hedoozaa mashigoo.
Hogganni TPLF kanneen walakkaa biyyaarraa baqatee Tigraay keessa dahate nuti akkan sossoone gochaa jira. Uummanni carraa biraaf jijjiirama akka hin arganne gama kaaniin biyyattii keessatti sirna dimokiraatawaa hundeessuudhaaf akkasumas immoo jireenyi isaa akka jijjiiramu gochuudhaaf haalli dandeessisu akka hin uumamneef danqaa ta'aa jira.
Waajjiroota keenya cufuu miseensota keenya reebaa hidhaa jiru ituu kun ta'aa jiru haga dandeenye gochaa jirraa jedhu Dr. Aragaawiin. Bulchiinsa naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa fi miseensa koree giddu galeessaa TPLF kataan obbo Amaanu'eel Asaffaa himannaa kanaaf deebii kennaniin.
Tigraay keessaa waajjiras hin qabu paartii Tigraay keessa sossoos miti Finfinneef Gondor keessatti hojjetaa jiruyyuu kana jedhu kanaaf maalirratti hirkachuudhaan waa'ee siyaasaa Tigraay keessaa dubbachuu danda'u. Maqaballeessiif akkasumas Tigraay jilbeeffachiisuuf akkasumas uummata kana bituudhaaf qaama fedhan waliin ergamtuu ta'uudhaan maqaa Tigraay xureessu.
Nagaan Tigraay keessaa hundaa fi malee kan irratti loogiin gaggeeffamu miti. Itiyoophiyaa keessaa nagaa kan qabdu Tigraay ta'uushee hunduu ni dubbataa jedhan Dr. Aragaawi Barhee garuu maqalee keessaa waajjira akka qaban garuu sosso'uun akka hin dandeenye dubbatan. Magaalaa Tigraay kanneen biroo keessatti waajjira banuuf yaallee turre cufsiisaa jiran kanaaf rakkoon kun nuuf ulfaataadha jedhaniiru. Gama kaaniin paartii Aranaa Tigraayiif itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Andoom Gabrasillaasee paartiin Tigraay bulchuurraa komee qabu.
Waan Itoophiyaa hin abbaaran ayidaatto.
Hiwaat humna Itoophiyaa keessatti qabu dhaabee humna isaa guddaa Tigraay keessa eega godhate as deemsa siyaasaa keessumaa paartii Arenaaf miseensota isaa irratti irra deddeebiidhaan sodaachisu reebuuf himannaa irratti dhiyeessutu jira. Kunis hiwaat dhiibbaa guddaa nurraan ga'u itti fufee jira.
Obbo Amaanu'eel Asaffaa TPLF irraa hiwaat Aranaa ukkaamsuu miti Tigraay keessa walii wajjin hojjechuuf yaalaa ture jedhanii.
Waliin hojjechuuf waliin haala jiru furuuf carraa jiru cufanii Finfinneetti deddeebi'u warra kaan waliin dudubbatu gaarummaa ihoo dubbachuun fedhan.
Yaada qaamni sadaffaa qabu calaqqisuu yaadu kun sirrii miti rakkoon jiraachuu danda'a waliin taane furuuf carraan jiraa jedhu obbo Amaanu'eel Asaffaa hiwaatirraa. Paartii Aranaarraa Amdoom garuu. Hiwaati dogoggora isaa amanee hin beekuu jedhu ari'uu fi reebichi kan gaggeeffamu miseensota Aranaa qofaarratti otoo hin taane namoota paarticha deeggaran mararratti jechuun simatu. Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniiti haala akka rakkisaatu jira jedhu.
በዚህ ሁኔታ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ አይቻልም። ምርጫ ማለት እኮ ህዝቡ የእርሻ ፖሊሲው ኢኮኖሚ
ሀለ ከናን ፍለኖረት ርማቹን እንደንዳሙ ፍለኑ ጀቹን ኡመን ዋይ ማመተ ቆና ዲነግዴ ሲያሳ ፈዋሳ ማለከተ ይሁበቴ ሰገሌ ከኑ ቀባ ከነቱ ባና አፍቀባ ተጀቹዳን ሰገሌ ከኑ ደንዴሲሳ
ኩናከን ታኔፍ ኡመን ትግራይ ፊ ህዋሃት ቶኮ ጀቻ ዋኒን ጅር ሴናጎዱ Uummanni sodaan qabamee akka jiraatu gochuuf diinni nu marsee jira jechuudhaan olola muddamsaa facaasuu jedhan kun immoo uummanni rakkoo keessaa akka hin baane gochaa jira. Kanaaf haala akkasii keessatti filannoo gaggeessuun rakkisaa ta'a. Bulchitoonni kamiin iyyuu caalaan akka filannoon hin gaggeeffamne godhamaa akka jiru Tigraay keessatti jedhu Dr. Aragaawiin obbo Amaanu'eel Asaffaa garuu kun. Beekaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti nagaan hin jiru jechisiisuuf ajandaa uumame jechuudhaan falmu kanaafis sababaa isaa innaa ibsan
የብልጽግና ፓርቲ ምርጫ ለማድረግ ምንም ፍላጎት የለውም። ለዚህ አካላት ደግሞ ትዴታም ሆነ
ፓርቲን በዳድና ፍለኖ ገጌሱዳፍ ፈዲን ቀቡ አሬናፍ ፓርቲን ዲሞክራታዊ ትግራይ ለቹ ፓርቲ በዳድና ወሊን ባየ ወልት ጥያተን ይወጀቱ ከናፍ ፍለኖ አምቢሱ ሰባባተ ረሱን ገቲን ቀቡ ኩኑንዱምቱ ትግራይ ከሰነ ጋንን ጅሩ ጀችሲሱዳፍ ያደሜቱ
ጓቻ ከሲስሪሚቲ ኢትዮጵያ ቧና ርገምሲሱን ቀቡ ጀዳን ፓርቲ በዳድና ራ ኦባወሉ አብዲ ፍለኖ ሃምቢሱ ፍስተኤ የሮሳዴ ረሱፍ አጀንዳን ከሄንጅሩ ጀደኒሩ
ጃ በተቀመጠው ጊዜ ሰሌዳ መሰረት እንዲካሄድ ኦሬዲ ከነገደብ ተቆርጦለታል። ከነገደቡ መሰረት የሚሰራ
ፍለኖ ጉያ ሰገንቴ ፈምት ገገሱ በለምን ቀበመጅራ አከሰገንታ በየት ኦጂወን ወጅ ተሙቀበን ሄዱቱ ጅራ ፍለኖ ከኒላሌን ዱረድ ደምክሳ ገገሱ ከንጀሩ ከሰጅራ
ገመካኒን ስነ በኒ ሰመነመሬ ከበረና ረቲ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሳለወርቅ ዘውዴ ፍለኖ ላልቲሱን አከምር ከነሰኒት
የምናካይደው ምርጫ በተቻለ መጠን ባለፉት ምርጫዎች ያካሂዳል።
ፍለኖን ገገፈ ሙሃንገደንዳሜ ታንቅና ፍለኖ የሮደር በኒ ከሰቲ ሙደቴ ሃለ ስረሱ ደንደውን አከገገፈም ወለባፍ ዴሞክራቶዋቴ አመነሙማ ፍደተመ ከንቀቡ አከተኡፊ ሂርማናኔ ኦጌሶተ ሲያሳፊ ኡመታ ከንከሰት ምርከናይ ተኡቀባ ጀደን ሞቱማን ፍለኖ ጉቱብያ ሰዱፉ ጨውም ሰገረ ዴሞክራሲ ትጎቹፍ ጀቤሴን ሆጀዳ ጀዴ ረድዴቢ ኤፍሱስ ፓርቲሌን ሞርኪቶ ታገሩ እየኖ ፍለኖ ድራፊ ኮሜዲ ኤሱ ኢትፉፈኒ ጅሩ አገፈቶ ተከኛ ደምሰ ፍለኖን ድራ ጅሩ ረቲ ገባሱ ከኛ ኢትፉፍና አንጃለነ ገመዳቲ ነጋ Be your way.